Latvijas radio aptaujāto banku pārstāvi atzīst, ka interese par kredīt saistību atlikšanu uz zināmu laiku ir ļoti liela. Svedbanka mediju attiecību vadītājs Jānis Krops stāsta, ka banka dienā vidē saņem 200 pieteikumus no privātpersonām un 50 no uzņēmumiem.
Principā abu šo segmentu īsti jau nevar savā starpā salīdzināt, jo uzņēmumu, piemēram, var gadīties tā, ka viņam kredīt brīvdienas ir nepieciešams, tāpēc var rasties, nezinu, apgrozāmo līdzekļu trūkums, veicot visus kredīt maksājumus savukārt. Privātpersonām jāņem vērā, protams, nozarē šīs privātpersonas strādā. Protams, ka cilvēki interesējas par kredīt brīvdienām, varbūt vēl pat negribot viņas noformēt līdz galam, bet tikai interesējoties, vai šāda iespēja pastāv, cik daudz laika tas aizņem, gatavojoties, ka vienā brīdī varbūt tas tiešām kļūst aktuāli.
Viņš stāsta, ka kredīt brīvdienu pieteikums uzreiz nav jānoformē. Tas ir kā plāns B, brīdim, kad paliek grūti atmaksāt kredīt maksājumu pamatsumu.
Kredīt brīvdienas, kurā gadījumā nav tāds viegls savu tēriņu optimizācijas līdzeklis, novirzot šo naudu kaut kādām jautrākām nodarbēm, bet nu, tas tiešām ir domāts tiem cilvēkiem, kam ir reāls grūtības un kuriem šīs periods, kurā viņi var nemaksāt pamatsumu, bet tikai procents kredīt maksājumam dod to atspaidu, lai finanšu plūsma atjaunotos normālā veidā.
Bankas Citadela valdes loceklis Ladislavs Mironovs uzsver, ka katru pieteikumu bankas darbinieki izvērtē individuāli, jo pieteikumu skaits ir ievērojami lielāks nekā reāli apsiprināto kredīt brīvdienu apjoms.
Mēs saņemam virs 200 zvaniem kopumā no mūsu klientiem, un šodien redzam, ka privātpersonām ir ap kaut kādiem 60 pieregistrētiem pieteikumiem, un uzņēmumiem to skaits ir ap 30.
Viņš stāsta, ka par spīti tam, ka pieteikumu pieaugošais apjoms rada ievērojumu administratīvo slogu, tā ir sociālā atbildība no banku puses grūtā brīdī sniegt klientiem palīdzīgu roku.
Mēs mēģinām izveidot atvieglotu procesu, kas nozīmē, ka ja cilvēks atnes un parāda, ka viņam ir vainu dokuments no darba vietas pat samazinātu algu, vai mēs redzam, ka viņš šobrīd ir bezdarbniekos, tas process ir pilnībā atvieglots, mēs piešķiram 3 mēnešu kredīt brīvdienas šādiem klientiem.
Dažāda veida kredīt brīvdienu programmas finanšu sektorā tika ļoti veiksmīgi un situācijai nepieciešami attīstītas 2009. gadā. Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi.
SEB bankas korporatīvās komunikācijas vadītāja Agnese Strazde teica, ka arī SEB banka toreiz izveidoja savu kredītņēmēju atbalsta programmu, kas tika izmantota 3-4 gadu garumā. Viņas prāt, esošā situācija ar pieteikumu apjomu ir tikai sākums, tomēr situācija nav dramatiska.
Lūgumi turpina ienākt, ja, un es domāju, ka vēl tas pīķis noteikti, ka nav sasniegts un arī tik ātri nebeigsies.
Viņa aicina negaidīt pēdējo brīdi, kad kredīt maksājumu vairs nebūs iespējams veikt, bet ar banku iespējamos risinājumus apspriest jau saulaicīgi. Jāpiebilst, ka sabiedrības iniciatīvu portālā manabalsa.lv sākta parakstu vākšana par kredīta maksājumu atlikšanu Latvijas iedzīvotājiem līdz COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes beigām. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Maks Vrubļevskis, savāktos parakstus plānots iesniegt Finanšu nozars asociācijā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.